Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Važna poruka sa samita u Briselu da su evropske integracije i status Kosova dva paralelna procesa, izjavio Boris Tadić. Vojska Srbije i KFOR spremni da reaguju u svojim zonama u slučaju nasilja, saopštili Ponoš i Demarnak. G17 je zvanično podržala Tadićevu kandidaturu za predsjednika. DSS će se oglasiti posle sednice Saveta bezbednosti. Mesić poverio Sanaderu mandat za sastav nove vlade. Turska vojska bombardovala oblasti iračkog Kurdistana. Najmanje 19 osoba nestalo u brodolomu u Kineskom moru. Do kraja dana umereno oblačno sa slabim snegom, najviša temperatura od minus 3 do 2 stepena. Gost nedeljnog pres kluba koji emitujemo ovog jutra je kompozitor Zoran Hristić. Uz konstataciju da su za svaku zemlju bitni i sport i kultura, on kritički govori o novokomponovanoj muzici u Srbiji.
Šta se sad u Šumadiji radi? Peva se, vrti rukama i kukovima kao da su u haremu, kao da od polumeseca ne vide rođeni krst. To je, siguran sam, jer sam posmatrao, i to je tako, ne samo Šumadija, pogledajte svadbe mladih po Beogradu i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je posle samita lidera Evropske unije veoma važna poruka visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost Javiera Solane, da Srbiju niko ne ocenjuje kada je reč o njenom budućem članstvu i da su evropske integracije i određivanje statusa Kosova dva paralelna procesa. Istovremeno, slovenački premijer Janez Janša najavio je moguću kandidaturu Srbije za ulazak u Evropsku uniju tokom slovenačkog predsjedavanja, već u prvoj polovini iduće godine. Tadić je ponovio da uslovljavanja, kakva je izrekao francuski predsjednik Nikola Sarkozy, nisu prihvatljiva za Srbiju, kao i da takvi stavovi ne predstavljaju jedinstven stav Evropske unije.
Tokom samita bilo je stavova koji su za Srbiju itekako prihvatljivi, kao stav predsjednika Rumunije gospodina Basescu, premijera Slovačke gospodina Fica. Znam da evo ovih dana sledi stav premijera Grčke, Španije, gospodina Barosa. Javier Solana je dao, po mom mišljenju, izuzetno dobru izjavu koja nesumnjivo govori o tome da se radi o dva paralelna procesa, i kao zvanični predstavnik Evropske unije u domenu spoljne politike još jednom potvrdio da Srbiju niko ne ucenjuje kada je u pitanju njeno buduće članstvo.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Grčka ministarka spoljnih poslova Dora Bakojani izjavila je da bi bilo pogrešno i kontraproduktivno povezivati perspektivu pristupanja Srbije u Evropskoj uniji sa pitanjem budućeg statusa Kosova. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić smatra da je različitost stavova o Kosovu pre i posle samita Evropske unije pokazala da su države članice Unije još daleko od čvrstog zajedničkog stava. On je za B92 rekao da u takvoj situaciji treba pratiti stav predsedavajućeg i visokog predstavnika Unije, jer je njihov zadatak pronalaženje zajedničkog imenitelja između članica.
Nedelje i meseci koji su pred nama će biti meseci nastavka teške diplomatske bitke, logističke bitke u okviru Evropske unije. Evropski stav još nije iskristalisan, još uvijek nije zakucan, a ovaj zajednički imenitelj koji je pred nama je sadržan u zaključcima, zvaničnim zaključcima Evropskog samita.
Vuk Jeremić. Premijer Srbije Vojislav Koštunica ponovio je da bi nezavisnost Kosova predstavljala najgrublju povredu međunarodnog prava i dodao da bi jednostrano proglašenje nezavisnosti Srbija proglasila pravno ništavnim. Za nas nezavisnost Kosova ne postoji i ne može je biti, i tu igra veliku ulogu podrška drugih zemalja našoj poziciji, rekao je Koštunica u intervju za moskovski televizijski kanal TVC. Sa druge strane, budući kosovski premijer Hašim Tači kaže da je pitanje Kosova bugarske nezavisnosti stvar nedelja. U intervju za bugarske novine Trud on je ponovio da će deklaracija o nezavisnosti biti koordinirana sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama. Jedinice Vojske Srbije i KFOR-a reagovaće odlučno u zonama njihove odgovornosti u slučaju eventualnog narušavanja bezbednosti, poručili su načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš i komandant KFOR-a Xavier de Marnac. Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je da bi ukoliko DSS odluči da bojkotuje predsjedničke izbore, to označilo krizu i kraj ove vlade. On je za Blic ocenio da bi takva odluka DSS-a bila direktno pomaganje opozicije i slabljenje vladajućeg korpusa. Prema njegovim rečima i pokušaj smene predsjednika parlamenta označio bi kraj koalicije i vlade. Mesto predsjednika Skupštine po koalicijonom sporazumu pripada DS-u i njegova smena bi povukla i pad predsjednika vlade, rekao je Mićunović dodavši da ipak misli da takav scenario nije realan. DSS još uvek nije odlučila kako će se odnositi prema predstojećim izborima, iako se posljednjih dana spekuliše da će ta partija izbore bojkotovati. Kako javljaju beogradski mediji, odgovor DSS-a zavisiće od ishoda sednice Skupštine Srbije o Kosovu, koja će biti održana posle sednice Saveta bezbednosti. Umeđu vremenu, drugi koalicioni partner u vladi Srbije, G17+, izvanično je podržala predsjedničku kandidaturu Borisa Tadića. Lider G17, Tomica Milosavljević.
Evo ja mu ponovo poručujem da neće biti sam na tim izborima i da je pobjeda Borisa Tadića pobjeda svih nas koji jesmo za Evropsku Srbiju koja je demokratska, ekonomski snažna i politički stabilna i u kojoj građani žive svoj normalan život.
Tomica Milosavljević. Koncert i promocija nove knjige Đorđa Balaševića zabranjeni su u Staroj Pazovi. Opštinske vlasti, predvođene radikalom Srđanom Komazecom, ocenile su da koncert Balaševića nije podoban za taj grad. Balašević je inače 3 godine od posljednjeg koncertnog nastupa krenuo na mini turneju. Pošto je ceo dan odbijao da razgovara sa novinarima, predsjednik opštine Stara Pazova Srđan Komazec oglasio se sinoć po objavljivanju ove vesti saopštenjem u kome je naveo da je spreman da bilo kog dana organizuje gostovanje Đorđa Balaševića u Staroj Pazovi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić saopštio je da je mandat za sastav nove vlade dao predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice i dosadašnjem premijeru Ivi Sanaderu. Mesić je pred TV kamerama izjavio da mu je Sanader na sastanku u okviru drugog kruga konsultacija sa parlamentarnim strankama dao dovoljno garancija da ima podršku više od potrebnih 77 glasova podrške u budućem parlamentu. Turski vojni avioni bombardovali su noćas kurdske ciljeve na severu Iraka, potvrdila je turska armija na svom internet sajtu. Irački izvori tvrde da je u tim napadima poginula jedna žena, dok su 2 osobe ranjene. Najmanje 19 osoba se vode kao nestale nakon sudara liberijskog broda i kineskog ribarskog broda u istočnom Kineskom moru. Izvori dodaju da su spasioci uspeli da do sada pronađu samo jednu preživelu osobu sa prevrnutog ribarskog broda. U nastavku emisije sledi Pres klub Radija Slobodna Evropa u kome je gost Milice Lučić-Čavić, kompozitor Zoran Hristić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Zoran Hristić, kompozitor, bio je i muzički urednik u Radio Beogradu, zatim u Televiziji Beograd i naravno dobio otkaz u vreme Miloševića. Inače, pisao je muziku za nekih 60 filmova, ima 2 zlatne arene. Koji vam je najmiliji od tih filmova?
Pa sigurno Hasan Agenica. Prvo, radio sam sa velikim slikarom Mićom Popovićem. Drugo, taj film je, u tom filmu je prvi put upotrebljen sasvim novo napravljeni instrument. Kratko da objasnim, kompozitor koji radi muziku za film mora da čuje taj film. Uopšte mislim da je moja profesija, prvo moram da čujem, jel da? Kad sam gledao prvi put film, bio sam očajan jer ništa nisam čuo. I mislim da te čovjek kaže slučajno, ali da su slučajnosti, nisam siguran. Sretnem svog prijatelja, arhitektu Peđu Ristića, odnosno Peđu Isusa, koji je diplomirao na akustici, na arhitekturi i tako dalje. I on mi kaže, dođi da vidiš jedan napravio sam jedan instrument, imao je prvo potkrovlje na Senjaku. Ja dođem kod njega i kako sam pipnuo taj instrument, rekao, ovo je muzika za Hasan Agenicu. I to nije bilo vreme ni sintisajzera, ni nekih elektronskih, jel da, zvukova i tako dalje. Tako da, mi smo taj instrument nazvali drndafon, ja sam bio prvi drndafonista i onda je došla Pula. Milena Dravić je igrao glavnu ulogu. I stvarno su ljudi u areni bili zgranuti, jer prvi put nije mi bilo jasno šta to svira. Imao sam sreću da je naš veliki književnik Meša Selimović bio predsjednik žirija. Znači, prvo Miće Popović kao veliki umetnik je shvatio da je to to, ne znam da li bi baš svi to mogli. I on, naravno, i Meša Selimović, da sam dobio i prvu zlatnu arenu. Bilo, nije bilo lako, na prostorima bivše Jugoslavije bilo je sjajnih kompozitora filmske muzike.
A, dobro, ovaj, ne mogu da shvatim što su novinari u Miloševićevo vreme bili proterani sa radija i televizije, ali zašto neko ko je muzički urednik, to što ste bili vi?
Pa upravo možda i zbog novinara. Naime, pokojni Ćuruvija me zamolio da za njegov list jedan put mesečno je bila kolumna jedna i tako šta ja hoću da napišem. I ja sam napisao da sam mu objasnio muziku tog doba. Mislim da je to i tema našeg razgovora, ali odatle je sve krenulo, jer sam duboko razmišljao kao urednik zašto je sve to tako. Znate, muzika uopšte nije naivna stvar, nije ona samo sredstvo duhovnog uzdizanja, nadgradnja, ako hoćete, i veselja. Ona može da bude veoma upotrebljiva. Ja uvek navodim primer da, a što je istina i što je istorija svetska muzike konstatovala, da su u vreme Hitlera napisani najbolji marševi. Ali čemu su oni služili da milione ljudi povedu u suludi pohod? Mi smo neka generacija rasla u vreme komunizma ovde, mi smo vaspitavani na masovnim pesmama. Ja danas dan, kad ako me u ponoć neko provodi, umem bez greške da otpeva, na primjer, u tunelu sred mraka Sija zvezda petokraka. Ali čitava neka naša generacija i 30 i više generacija nije imalo šanse, na primjer, da čuje u isto vreme Mokranjčevu liturgiju, najgenijalnije delo srpske muzičke literature i tako dalje. Onda je došlo vreme Miloševića i sad se upravo vraćam na to gde je bio taj spor i sukob. Ja sam u toj kolumni vrlo kratko objasnio, naravno niko nije rekao da to nije istina. Isto, pošto su se oni naučili iz komunizma, vrlo su dobro upotrebili taj turbo folk, odnosno tu novo komponovanu narodnu muziku. I sad su meni kao uredniku, ja se veoma borio protiv toga, tvrdili da je to nešto što narod voli, što naravno da nije istina. Prvo, narod ne može da voli ako mu vi ne pustite preko radija, televizije i tako dalje. To znači nije bilo to što narod voli. Jednostavno, došlo je do spoja centra moći, to je bila muzika vlasti, jel da? Znači, spoja centra moći i muzike, prema tome to nije bilo više ono što narod voli, to je sad bio već nametnuti pogled na svet. Novokomponovani pevači, pevačice postaju bogati, pevaju po trgovima, svo trovanje ide preko ekrana masovno, da bi se stvorio jedan prividan Potemkinov svet vlasti. Znači, nije tako strašno, sve je lepo, ja sam prisustvovao da su majke ovako bacale decu u ruke novokomponovanih pevača, do te mere ih je vlast podigla, jer im je veoma odgovaralo. I onda je došlo do jednog apsurda, do najstrašnije stvari po meni, a to su patriotske novokomponovane pesme, na primjer Mali Kninđa, gde Srbi pevaju uz volove u Bosni, zaklane i pečenje, udri, kolji i tako dalje, držeći kame ustima, što smo videli na televiziji. Znači, da je ta vrsta muzike odradila svoje, sve do finala pevanja na trgovima u vreme bombardovanja, trgovima na kojima sam ja demonstrirao posle ili pre, a i debelo sam ih, kako da kažem, obilazio, bilo me sramota. Šta se tu peva?
Dobitnik ste nacionalne penzije, to je sada aktuelna stvar. Da li vam je to neka satisfakcija za sve to što ste prošli za vreme Miloševića?
Pa ja od države uglavnom ništa do sad nisam dobio. Prvo mi je satisfakcija kao priznanje. A drugo i jeste, znate, čovjek zađe u nekim godinama i dobije jednu kakvu takvu materijalnu sigurnost. Tako da je lepo to od države, od Ministarstva kulture. Ja kažem, sad ispada da hvali Ministarstvo kulture zbog ovo, ali u ostalom zašto se nije do sad niko setio da to odradi. I gledajući spisak, vrlo sam zadovoljan što sam tu i sa Mirom Stupicom i Oliverom Marković i Vokijem Kostićem i tako dalje i tako dalje, sa vrlo značajnim ljudima.
Gost Pres kluba je Zoran Hristić, kompozitor.
Nekada su pevači, ajde sad da pričamo recimo o narodnoj muzici, bili prava sirotinja. Recimo, ja se sećam, Vasilija Radojičić bila je popularna, pa Anđelija Milić. One su bile službenice Radio Beograda sa nekom jako prosečnom ili ispod prosečnom platom. Nije to nikako bogatstvo bilo. Danas su te zvezde sa estrade jako bogate, imaju uglavnom bazene, kuće, besna kola, toalete.
Znate, ranije u to doba o kojem vi govorite, Radio Beograd je bio taj reper kulture te vrste, autohtone narodne kulture, i tu je bila vrlo rigorozna selekcija biranje pevača. Oni su vrlo skromno živeli, ali su bili savršeni pevači. Ja sad kad ih slušam, kažem, ovo je bilo sjajno. Tim pevačima nije bila potrebna ta ogromna količina tehnike da bi im glas lepo zvučao. Jednostavno, ljudi su se rodili sa tim sjajnim glasom. To je sve trajalo dok nije novac ušao u tu vrstu muzike. Ja ću samo da vam kažem da negde pre 20 godina jedan od vrlo jakih materijalnih centara je bila produkcija gramofonskih ploča. Ja znam kakav je bio sistem da snimite te ploče i tako dalje i tako dalje. Ne bih sad o tome, ali je bila jedna vrsta stvaranja, pa ajde da kažemo, muzičke mafije, koja nije imala kriterijume, visoke kriterijume neke umetnosti. Šta smo mi u stvari sa svim što ja govorim i turbofolkom i tom novokomponovanom muzikom, koja nigde se nije proizvodila u svetu sem kod nas. Bilo je malo u Rumuniji, ali sa visokim poetskim zahtevima. Kod nas čak nije bilo nikakvih poetskih zahteva i sami smo se uvek smijali kad čujemo neku novu komponovu pesmu u smislu. To je prosto je genijalno šta su ti ljudi izmišljali. Ja sećam jedne pesme, suzama sam lepio tapete, jesi došla i odvela dete. Možete misliti šta je sve tu pevan. Mislim, šta je to? To je nešto čega se mi nećemo dugo oporaviti. Znači, potpuno, apsolutno raskid sa tradicijom. Jedan ozbiljan narod sigurno da živi na tradiciji, da ne spominjemo i Engleze i tako dalje. Drugo, skoro sam rekao, šta se sad u Šumadiji radi? Peva se, vrti rukama i kukovima kao da su u haremu, kao da od polumeseca ne vide rođeni krst. To je, siguran sam, jer sam posmatrao, i to je tako. Ne samo Šumadija, pogledajte svadbe mladih po Beogradu i tako dalje. Ja ne mogu više da edukujem nijednu vlast šta znači u stvari kultura. Dve stvari. Sport, zato što je to zastava i himna, i što ceo svet vidi, znači treba apsolutno ulagati, i kultura. Pogledajte, Kuba je ponovo u žiži interesovanja sveta isključivo preko muzike. Irsci vladaju Evropu. Taj jedan mali narod, 4 miliona genijalnih ljudi tamo, on i njih predstavlja muzika. Drugo, komunisti su vrlo dobro znali šta ih predstavlja. Ja sam jedan put sedao sa svojim prijateljem, baš smo bili dobri drugari, što kažu, Aleksandrom Popovićem, našim možda najznačajnijim dramskim piscem, koji je tako malo levičario i uvek smo se više smeli nego ozbiljno razgovarali, ali on mi je jednog dana rekao, znaš šta Zorane, u nekim segmentima, podvuko je, sećat ćemo se Titovog doba kao zlatnog Periklovog doba. Ja samo što mu nisam skočio za gušu, međutim, posle razmišljajući, ali to su komunisti znali, razmišljajući, mi dobijamo, ne mi, na primjer Ivo Andić dobija, vi ste mali narod, dobija Nobelovu nagradu. Otvaraju se Bitev, Fest, Bemus, cela Evropa kulturna nam dolazi na noge. Naravno da je tu im sigurno bio i jedan politički faktor, ali hoću da kažem, nije se Tito ili komunisti, oni su se dobro naučili i od Sovjetskog saveza, ja znam pouzdano šta znači kultura. Pre nego što ministar inostranih poslova Sovjetskog saveza negde ode da bilo šta razgovara, oni pošalju Bajšoj teatar, koji naravno, ovi svi popadaju u nesvest kad vide i taj balet i tu operu, e onda on dođe i kaže to smo mi. I normalno da već drugačije razgovara. Mi u Evropsku uniju pre svega treba da uđemo kulturom. Pa to nešto ovde nije jasno. Nije jasno kakva kultura. Nije im jasno.
Gledate li Skupštinu? Pitam vas u vezi sa kulturom, jer tu je kultura govora, kultura
odnosa. Pa to je, to je slika o kojoj ja govorim. Ajde sad ovako da kažemo, ajde, nije samo kultura, ta vrhovna kultura govorimo. Nije kultura pročitana knjiga, odlazak u pozorište. Kultura je i ponašanje, način življenja i odnosa među ljudima. E kad to pogledate, dovoljno je da otvorite ekran i vidite Skupštinu, gde je tu ponašanje, gde je tu odnos među ljudima, u kakvim kućama, porodicama žive ti ljudi koji dođu i to izgovore. Mora da ih je neko vas pitao.
Gost Pres kluba je Zoran Hristić, kompozitor.
Jeste se nekad pitali zašto Srbija, koja je bila lider u regionu pre 20 ili 30 godina, zašto je Srbija sad među poslednjima? Ko je kriv, Milošević, mi sami, što smo mu verovali, ili oni oko njega koji su napravili poseban sistem koji se sad razvija dalje i dalje, ali u istom pravcu?
Pa, da nije bilo Engleza, možda ovde ne bi bilo komunizma. Znate, onda bi mi malo drugčije razgovarali.
Niste na Čerčila.
Na Čerčila, da. Nisu ubili kralja Aleksandra u Marselju. To su ljudi koji razmišljaju po 50 godina unapred kad takve stvari urade. Znate, samim tim što smo ušli u komunizam, čim je on bio pri kraju, videlo se kao i ovde, kao i u istočnoj Nemačkoj, kao i svuda, da je to na staklenim nogama. Moj otac, koji je bio i bankar i trgovac, kad sam mu ja 60. godina onako na njegovo zaprepašćenje rekao, pa ne bih išao, mada sam imao vrlo prilika i preko filma da odem da radim van tadašnje Jugoslavije, kao ne bih, ja mu kažem, ne bih išao, jer baš, evo, počinjemo dobro da živimo. A on mi je samo jednu rečenicu rekao i to nikad neću zaboravim, jer zna čovjek, bavio se time i ekonomijom, rekao je, pazi, ovo je sve na staklenim nogama, i bio je potpuno u pravu. E, te staklene noge kad su se polomile, mi smo jednostavno otišli dođavole. Drugi su se snašli, jer nisu imali rat, nisu imali raspad države, pa su bili kulturni narodi kao Česi i Slovaci, i tako dalje, da ne govorim. Mi kao multikulturalna sredina smo bili, po meni, fenomenalno interesantni. Ta upravo različitost među kulturama koje su živele u jednoj zemlji, koja se zvala Jugoslavija, bila je u suštini blago koje smo mi imali. Ta razlika između Đevđelije i Maribora u popevkama ili onoj makedonskoj muzici ili crnogorskoj i tako dalje, to je bilo apsolutno neviđen, ali ne vredi. Političari su teli da budu očevi svojih nacija, onda ovdje je bilo mnogo raznih vera. Ja koji sam mnogo radio u Sarajevu, radio sam ja muziku za otvaranje olimpijade zimske u Sarajevu, balet u Sarajevu, ja sam jednog momenta pomislio, ako tamo pukne, ode, dođe vole, sam dosta se kretao, sve je bilo ok, ovako dalje, dok nas je držalo ta stara Jugoslavija, i nažalost bio sam u pravu, to je nije bilo strašno.
Kao učesnik svih protesta, demonstracija u vreme Miloševića, da li ste očekivali da kada nestane Milošević, svi smo mi znali, nismo znali kad će da,
da.
Siđe sa vlasti, ali smo znali da će doživjeti kraj. Jeste li očekivali da će 7 godina posle njegovog odlaska Srbije da liči na ovo na što sada liči?
To niko nije mogao od nas ni da sanja. Mislim, ja sam svedok te ogromne energije naroda. Bio sam, da tako kažem, i politički aktivan, ali sam znao da onog momenta kada se rešimo Miloševića, zašto bi ja bio dalje u politici, kompozitor sam i tako dalje. Ogromna energija je upotrebljena. Drugo, ona prava energija, gradska, urbana, duhovita. Znate, jedna opskurna vlast ili opskurni vladar kakav je bio Milošević, najstrašnije oružje protiv njega gde on padao, ja sam bio svedok, to je humor. Humor, na primjer, studenata beogradskih univerziteta. Ja nikad neću da zbog, ja uvijek u podne sam izašao da vidim šta studenti nose na transparentima, i sećam se najduhovitijeg, Mira Marković je na nekim izborima dobila u Žagubici. A on prvi transparent je bio: Miro, dobit ćeš po Žagubici, na primjer, mi kažemo po Gubici i tako dalje. Mislim, tom duhu nije mogao Milašević nikako da se suprotstavi. Pa onda ti kordoni, pa sve je bilo na neki način, jesmo i suzavce i opasno i stavljali smo glavu u torbu, ali sećam se tog vremena kao vremena ogromne nade, ma skoro sasvim smo bili sigurni. Sada kad me pitate posle 7 godina, ja samo mogu da kažem da sam zbunjen, da prosto ne mogu da poznam taj narod. Šta je, Milice, građanska klasa je nosilac jednog društva. Ta građanska klasa je posljednji put bila na demonstraciji. Kao i komunizam i svi, samo da unište građansku klasu, a građanska klasa je nosilac države. Nema je. Nema. Doviđenja.
Ali ipak ćemo otići u Evropu. 69% naših ljudi, to su posljednje ankete, da, pokazale, hoće Evropu.
Pa, mi bez toga ne možemo, inače šta ćemo?
Hvala lepo. Bio ovo Zoran Hristić, kompozitor, nekadašnji muzički urednik radija i televizije Beograd, otpušten kao i mnogi drugi za vreme Miloševića.
Press klub. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraja emisije podsjećanje na vesti dana. Veoma važna poruka sa samita u Briselu da su evropske integracije i status Kosova dva paralelna procesa, izjavio Tadić. G17 zvanično podržala Tadićevu kandidaturu za predsjednika. DSS će se oglasiti posle sednice Saveta bezbednosti. Mesić poverio Sanaderu mandat za sastav nove vlade. Do kraja dana umereno oblačno sa slabim snegom, najviša temperatura od -3 do 2 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 časova.